Santo Tomas Azoka honetan arantxatutza daukagu geugaz, Bizkaiko Foru Aldundiko ingurune naturaleko foru diputatua. Arantxa, egunon. Santo Tomas Azoka oso garrantzitsua da Bilboren txat eta Bilboko hileren txat, baina bereziki baserritaren txat bebai, ez da?
Duda barik, Bilbo plaza handie da, gaurko egunez, baina egia da baserritarrak ohitura izan dabe beti Bilbora etortzeko Bizkaia osotik, eta Bizkaia osoko baserritarrak daukaguz gaur hemen. Baina, bueno, gaur Azokaz gain, egunean egiten den lana da aitortu beharra daukaguna, ez da? Eta gaur egun handia da, salmenta kopuru askoga seguruenik, baina, bueno, baserritarren lana egunerokoa izaten da.
Bueno, jendeak asko eskertzen dau produktu onak eskura izatea eta gehiago sasoi honetan, ia gabonetan gagozanean, ez da?
Bai, hombre, aukera on bata, bertako produktuak erosteko, badakigu zara gainera kalitatezkoak direnak, freskoak, seguruenik gaur hemen dagozanak gaur bertan jasoak izango zirean, beraz, bueno, ba, kalitatezko produktua, gotzarea ondo beteta erbateko, eta mai inguruen eukiko dugu zanoi, seguru, bueno, ba, opari on bate egiteko aukera ere badala.
Eta zuek posturik postu joaten zarenien, baserritarak zer esaten deutsue?
Bueno, lehenengo eskertu egiten dauri, ez? Bertaratzea eta ikusaraztea euren lanaren garrantzia zein dan. Eta gero, ba, bueno, hitz egiten dugu, ba, euren kontu, ez? Horako arazo bat eukidot, edo ze ondo aurten hartzoen presioak oso ondo dauz, edo horako arazoa daukat, bueno, horako, ez? Alkarrizketatxoak egiten dugu.
Bizkaian beste azoka batzuk egoten dira, adibidez Gernikakoa, baina zerk ezberditzen du honek Santo Tomas Bilbokoak?
Bueno, a ver, danatire garrantzitsuen ikustetako, bakoitzak dauko bere zitasuna, ez da? Abadinokoak, San Antontzuak, Gernikekoak, danak daukie bere, zer daukon berezi San Anton jaiak? Bueno, ba, jente ugari gerturatzen dela, badirala, bueno, jai besperako azoka bat dala, eta jai egunetarako erosketak egiteko aukera on bat dala, eta salmenta kontuetan, ba, itzela izaten dala, ez? Horrek uste dut bereizten dauela Santo Tomas egunek.
Eta zure ustez, eskertzen dugu edo hartzen dugu kontuan behar den moduan baserritarren lana?
Bueno, badira batzuk, bai, kontuan izaten dabezanak, begitu, Bilbon egoten dira baserritarrak zapaturo arenaleko tinglauetan, eta itzelean saltzen da. Horrek esan nahi dau, bueno, fideltasun bat badagoela egon, eta jenteak produktua probatu, eta berriro ere erosteko gogoa ekuiten dauriela. Orduen, horrek hori oso esanguratsue da, ez? Gero Santo Tomas moduko egun baten, ba, oso jendetza handia dago, eta sarri askotan, ba, baserritarregaz kontaktu euki eta ezagutu eta identifikatu gero berriz ere erosteko, ba, hori igual zailagoa izaten da, ez? Hainbesteko jendetza dagoen lekuetan. Ba, bueno, ba, kontaktu zuzen hori estalako hain, ez? Bueno, astiro eta patxadas atendi duteko modukoa. Baina, bueno, nik uste dut jenteak bai daukala kontuan Bizkaian baserritarrek egiten daben lana, zelako ekarpen egiten deuzkun, ez bakarrik elikagaiak ekoizten dabezalako, baizik eta, bueno, ba, gure ingurunera, gure landa eremua, gure rei txikiak mantentzeko, itzelesko lan egiten daurielako.
Da, bueno, urtea amaitzaz dago, nekazaritza aldetik zean izan da aurten urtea?
Bueno, urte hona izan da ekoizpen aldetik. Alde horretatik egia esan jentea pozik dago eta salmenta asko egin da eta ondo. Oin, bueno, ba, gaixotasunen kontu eukidogu ez? Hor lepoan begira, eta horrek ipini gaitu apur bat alerta. Bueno, ba, egia esan, ba, zurgabiz, adi, torriko danaren ba, hori, ez, beldur horregaz, baina, bueno, ba, gure lana egiten, uste dut baserritarrak ere kontzientzia hori daukiela, eta biosegurtasun neurriak hartzen dabizela, eta, bueno, ba, gaixotasunen kontu hori izan dugu, ez, baina hori kenduta, ikuste dut, eta obaintzatolan helarazi dauztien euri, ba, jentea pozik, koizpenak ondo doaz, presio aldetik ere, ba, bueno, badirudi beti nahi da gehiago, ez, baina, bueno, ba, egon kortuta, eta, bueno, hori da, printzipalena.
Aipatu duzu gaixotasunak, adibidez ganaduaren dermatosi nodularra, txarrien gaixoa edo hegaztiena, zelan dago egoera hau Bizkaian orain momentu?
Bueno, gaixotasunak hirurak dira desberdinak, ez? Baina hirurak erradikazinokoak dira, A kategoriakoak. Orduan, bueno, ba ez daukagu berezitasun edo berri gehiegirik. Azkenengo emon nauzen berrien berriek azalderatuta. Gaixotasun nodularraren kontura, bueno, ba, badirudi Kataluniako egoera egonkortu dela, garbitu dela hango gaixotasuna, baina Frantzia aldean daukagu orain arriskua. Han fokoak ez dira kontrolatu oraindik, ematen du, bueno, ba, arriskuak mantentzen dauela, eta beraz, ba, bueno, ba, adi egon behar dugu alde horretatik. Hegaztien gaixoa dela eta ez dugu kasu positiborik euki, badirudi migrazio epea ere jeitsi dela, arriskuako jarraitzen dau, beraz, ondino konfinatuta jarraitzen dabe hegaztiek, eta hor ere, bueno, ba, esfortzu berezia egiten biosegurtasun neurrietan. Eta txerrien gaixotasunarekin, ba, bueno, ba, alerta egon zan Katalunian kasu honetan ere bai, basurdeekaz kontrola egiten dabil, eta guk ere areagotu egin dugu basurdeak eizatzen diren momentuan, edo hildakore bat aurkitzen den momentuan, ba, neurriak eta vigilantzia areagotu egin dugu.
Eta, bueno, esaten dugu, o aitortzen da, lehenengoko sektoreko erronka nagusia belaunaldi aldaketa egitea da, dela. Aurten urtea zelako izan da alde honetan eta ia badaukasuen daturik?
Bueno, abitu, hain justu ondala besta izango gazte bete edo, ba, 11 gazte sartu dira aurtengo dekretu berrian, eta horrek esan nahi du, bueno, ba, gutxika badabe, ba, erreleboaren intentzioa badagoela egon. Dana dela, argi dago, hori dela erronkarik nagusiena. Horretan ere, aldundiak, bueno, ba, esfortzu berezia egiteko asmoa dauka, intermediazio bulegoa jarri dugu martzan, eta, bueno, ba, alegin guztiak egin behar duguz, jentea sektore honetara erakarri eta bertaratzeko. Bueno, bertan dagoen jentea gero posik dago, egon posik dagoelako, ez? Bizi modu berri bat da, baina aukena emoten dau bertatik bizitzeko eta hori dana bilatu nahi duguna.
Eta gai honekin jarraitzeko, zelan laguntzen jake gaztei baserri munduan sartzea?
Bueno, ba, era desberdinetako laguntzak dago. Alde batetik, proiektua martxan jartzeko tutorizazio bat izaten da Eusko Jaurlaritzako eta Aziren bidez, bueno, ba, proiektua marrasteko, ez, diru laguntza bat daukie. Eta gero, lehenengo bi urteetan, diru ekonomia, osea, laguntza ekonomiko bat ere badago, proiektua berau martxan jartzeko. Horrez gain, guk daukaguzan foru aldundiok, daukaguzan inbertsio dekretuetan ere, diru laguntza gainetiko diru laguntza bat aukie, ba, egin behar da bezan inbertsioak eta finantzatzeko makinaria, era horretakoak. Eta horrik izaten dira, behin-behinean, proiektu bat edo gazte bat bertaratzeko, emoten diran diru laguntzak. Denetari, osea, laguntza ekonomikoa alde batetik eta teknikoa bestetik.
Eta amaitzeko, 2026 zelan dator, zeintzuk dira egin behar nagusiak eta erronka bai nagusiak?
Bueno, ba, 2026 dator, bueno, ba, berri askorekin, ez alde batetik, mendietako foru arau berria aprobau barri daukagu, berau batzar orokorretara eroango da, badaukaguz gero, bueno, ba, erreleboaren inguruko laguntza berriak atarako doguz, eta osasun gaietan, ba, tentuz ibili behar gara, eta horretan ere adi ibili beharko dugu. Beraz, bueno, ba, guk badaukagu Bizkaian suspertze plan bat, sindikatuekaz eta lorrarekin eta sektorearekin adostutako bat, eta horreri bultzada emotea izango da erronkarik nagusiena.
Ba, edertu, eskerrik asko Arantxa, da ondo pasa gaurko Santo Tomas egunean.
Baita zeu eribe.